от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от дебатите в рамките на парламентарния контрол.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин Манев, уважаеми дами и господа народни представители, дейността на Министерство на вътрешните работи по противодействие на телефонните измами е ориентирана в две основни направления. Първо, провеждане на целенасочено оперативно издирвателно мероприятие и процесуални действия за установяване, задържане и доказване на престъпната дейност на извършителите и провеждане на превантивни мероприятия за намаляване броя на жертвите. Телефонните измами са специфичен вид престъпления, които изискват комплекс от мероприятия за установяване самоличността на извършителите. Те са в няколко категории, така наречените въртачи, контрольори и куриери мулета и събиране на достатъчно доказателство за съпричастността им към конкретното престъпление. Предвид дистанционния характер на тези престъпления, миграция на контингента предимно към съседната страна Република Румъния, използване на сим-карти на чужди мобилни оператори и липса на физически контакт между жертвата, мулето, извършител, МВР проактивно насочи усилици не само към най-низкото ниво в престъпната верига, така наречените мулета, а също и към доказване на организирана престъпна дейност, осъществявана от извършителите. Пример за това е проведената на 18 април 2019 година полицейска операция за задържане на телефонни измамници, част от организирана престъпна група на територията на България и Румъния във връзка с водено досъдебно производство под надзора на специализираната прокуратура на Република България. В хода на тази операция са задържани 10 лица, участници в организирана престъпна група. Извършено е претърсване на 17 адреса, 12 в България, 5 в Румъния. Намерени и взети са голям брой мобилни апарати, сим-карти, ваучери, картодържачи, таблети, бележки, документи, пари в български левови валута и други доказателства, относими към престъпната дейност. Иззети са и 7 луксозни автомобила. Положителният резултат е следствие на доброто сътрудничество с представителите на България в Европейската мрежа за съдебно сътрудничество Евроджъст, Център за правоприлагане в Югоизточна Европа СЕЛЕК и аташето по вътрешните работи при посолство на Румъния в Република България. Също така от края на 2012 година МВР провежда активна превантивна кампания, насочена към повишаване информираността на населението за това престъпление и даване на съвети за начините, по които могат да се предпазят. Независимо от това, много хора продължават да стават жертви на телефонни измами. Това наложи прилагането на така наречения мултидисциплинарен подход и ангажирането на други субекти от държавния и частния сектор. Пример за доброто сътрудничество е партньорството с банките. В повечето случаи при предаване на големи парични суми от страна на жертви, същите в хода на измамата извършват тегляне от банкови клонове или офиси. По тази причина, със съдействие на Асоциацията на банките в България, са проведени няколко срещи с представители на банки, опериращи на територията на страната. С оглед своевременно пресичане телефонни измами са определени банкови и полицейски служители на национално и регионално ниво за пряк контакт при съмнение за телефонна измама. Също така от МВР са предоставени критерии за идентификация на потенциални жертви на телефонни измами, клиенти на банките и начин на действие. Показателен пример за сътрудничество на правоохранителните органи и частния сектор в използване на обществото е дългогодишното партньорство на МВР и мобилните оператори. Особено ползотворно на този етап е сътрудничество с един от операторите, предвид факта, че по-голяма част от ползвателите на стационарни телефони са абонирани на този телеком. По предложение на МВР, в част от Главна дирекция национална полиция, за съвместни комплексни мерки от края на месец февруари 2019 година, същия този оператор предприе допълнителни действия за ежедневен извънреден мониторинг на телекомуникационното пространство за нетипичен трафик и неговото прекратяване. Следствие на предприетите активни мерки, по данни на оператора, проведените телефонни разговори с цел измама от 81 025 през февруари тази година са намалели до 18 792 през март, а през месец април са сведени до 1581 опита за измама. Набелязани се и се прилагат идентични мерки и с другите два телекома. За ефективността на предприетите мерки сочат и данните от официалната полицейска статистика, според които регистрираните телефонни измами през месец март 2019 са 56 прямо 137 през месец март 2018. Тенденцията се запазва и през месец април. Регистрираните телефонни измами са 48 спрямо 71 за същия месец на 2018. Тук са включени опити и престъпления от предходни периоди, но досъдебните производства по тях са образувани през месец април 2019 година. Обобщена статистика посочва, че през последните 3 години, 2016 до 2018, се отчита намаление при регистрираните телефонни измами, както следва. 2016 са регистрирани 1399, 2017 са регистрирани 1325, а през 2018 са 1097. За посочения период, по неофициална информация, причинената имотна вреда е на стойност между 22 и 23 милиона лева. За период 1 януари 2019, 30 април 2019 година са регистрирани 343 телефонни измами спрямо 404 за същия период от 2018 година, като намалението е с повече от 15%, а причинените вреди са за над 2,5 милиона лева. В заключение ви информирам, че Министерството на вътрешните работи прилага системен подход в противодействие на този вид престъпления. Постоянно подобряваме способите на работа, уменията и компетенциите на нашите служители, вследствие на това, както и активното сътрудничество с други компетентни институции и предприятите съвместни административни и технически мерки с мобилните оператори и банките, отчитаме и сериозни резултати и тенденция за намаляване както на опитите, така и на извършените престъпления. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Манев.
Уважаеми господин председател, господин министър, аз съм удовлетворен от отговора, който получих на въпроса, но едва ли това е най-важното, дали аз съм удовлетворен. По-важното според мен е, че системният подход, който Министерство на вътрешните работи предприе по отношение на този, съвсем спокойно можем да използваме силната дума, социален бич, престъпленията, наречени телефонни измами, дават своите резултати. Дават го на практика, дават го в статистическите измерения и най-вече дават го като усещане сред хората, които разбраха и усетиха, че това нещо може да бъде спряно и преборено. За което аз изказвам така благодарност към Министерството на вътрешните работи, към начина и подхода, по който работихте, и не на последно място се радвам, че един неудобен въпрос доскоро, като това как се справяме с телефонните измами, сега вече е въпрос, на който можем да отговорим с дигната глава и да кажем, ние прилагаме всички онези методи и способи, с които Министерството на вътрешните работи разполага, за да дадем спокойствие и усещане за сигурност на българските граждани. Благодаря ви, господин министър.
Благодаря ви, уважаеми господин Манев. Дуплика. Заповядайте, имате думата, господин министър.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин Манев, дами и господа народни представители, благодаря за оценката, господин Манев. Мисля, че това е плод наистина на системен подход и на съвместна работа с институциите, тъй като МВР и специализираната прокуратура наистина изградиха много добър екип, който успя да стигне до най-високите етажи на тази организирана престъпна група. Естествено, след тази реализация и разбиване на тази цялата група, очакваме да се промени и подхода на самите измамници, но в всички случаи ние ще следим всяка една тенденция и ще реагираме незабавно. Затова бих искал, уважаеми господин председател на Народното събрание, да използвам трибуната на Народното събрание, тъй като това е мястото, където може да стигне информация до всички хора. Още един път да предупредя хората за някои основни неща, свързани с превенцията на този вид престъпна дейност. Нали, основното нещо е да не се доверяват на непознати лица, по какъвто и да било повод. Да не дават пари на непознати лица, независимо под каква форма и какъв предлог и като какви се представят. Полицията не работи по такъв начин. В случай, че спрямо вас бъде извършен опит за телефонна измама или съмнително позвъняване, незабавно да уведомят Министерство на вътрешните работи чрез телефон 112 и призив към младите, тъй като основната жертва са техните родители, нашите родители, е постоянно да ги информират за това, че има такива случаи, как се извършват и какво да правят при такова позвъняване. Смятам, че работейки превантивно, ние ще намаляваме все повече информираността на населението, ще доведе до намаление на този вид престъпна дейност. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Благодаря за участието в парламентарния контрол. Днес продължаваме с въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Петя Аврамова. Първият въпрос към министър Аврамова е от народният представител Юлиан Папашимов относно строителство на мост на река Тунджа на републикански път 3-7008 Елхолб, Чела, Скалица при километър 2 плюс 500. Имате думата, доктор Папашимов, да зададете въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Госпожо министър, мостът на ръкав на река Тунджа на път Римско 3, 7008 Елхово пчела при километър 2 плюс 500, построен преди повече от 90 години през 1926 година, е с дървена конструкция и една лента за движение. Съоръжението е силно амортизирано и в края на 2014 година бе сериозно засегнато от предошлите води на река Тунджа. В момента по моста не преминават никакви превозни средства и трафикът е насочен по изградение в непосредствена близост до него обходен път. Скоростта на движение е 30 км в час. През миналата година министър Нанков информира, че ще бъде построен нов мост на река Тунджа. Беше подписан договор за проектиране и изграждане, инженеринг, на новото съоръжение при километър 2 плюс 500 на път Римско 3 7008, по който преминава трафикът към ТЕЦ Марица Исток и той е доста засилен. В тази връзка моят въпрос към вас е: кога ще започне реалното строителство на новото съоръжение на река Тунджа и какви са сроковете на неговото завършване? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми доктор Папашимов. Уважаема госпожо министър, имате думата за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Папашимов, уважаеми госпожи и господа народни представители. За изпълнението на обект републикански път 3-7008 Елхово-Скалица, мост над река Тунджа при километър 2 плюс 500, през 2018 година е подписан договор за извършване на проучвателно-проектански работи и строителство инженеринг на стойност 733 920 лева с ДДС. Договорът за строителен надзор е подписан още през 2017 година и е на стойност 39 004 лева с ДДС. Съгласно договора с изпълнителя на проучвателно-проектантските работи и строителството, техническият проект е внесен в Агенция Пътна инфраструктура за разглеждане на експертен технико-икономически съвет. Върнат е за отстраняване на забележки от страна на експертите в агенцията. Проектната документация е предадена окончателно на АПИ на 18 февруари 2019 година, съгласно техническото задание и договорните срокове. Изготвен е комплексен доклад от консултанта, строителния надзор. Проектът е внесен в Министерство на регионалното развитие и благоустройство за одобрение и издаване на разрешение за строеж на 1 април 2019 година. Хубавата новина е, че на 10 май 2019 година разрешението за строеж е обнародвано в Държавен вестник, има осигурено финансиране и в момента се извършват подготвителни работи преди започване на строителството. Срокът за изпълнение на договора на етап проектиране е 40 календарни дни, който е приключил, а на етап строителство 80 календарни дни, като започва да тече от подписване на протокол за откриване на строителна площадка, акт образец 2А. С изграждането на новото мостово съоръжение на място на съществуващото над река Тунджа при километър 2+500 на път 3-7008 ще се обезпечи нормалното оттичане на водните обеми, носимоспособността и дълготрайността на съоръжението с оглед осигуряване на условията за безопасно движение и комфорт на пътуващите. Така че този мост предстои да стартира неговото реално строителство. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Реплика. Имате думата за реплика, уважаеми доктор Папашинов.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги, не взимам думата за реплика. Искам да кажа, че този отговор изключително ме удовлетворява не само мен, всички живущи в град Елхово и всички пътуващи по това направление, най-вече за Марица изток, действително трафика е голям. И за това искам да благодаря на министър Аврамова. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми доктор Папашимов. Продължаваме със следващият въпрос към министър Аврамова. Той е от народният представител Галя Желязкова относно сключване на договор с изпълнител на обходния път на град Камено. Имате думата за задаване на въпроса, уважаема госпожо Желязкова.
Уважаеми господин председател, колеги, уважаема госпожо министър, в началото на 2018 година по време на парламентарен контрол ви беше зададен въпрос относно обхода на град Камено и по-специално на какъв етап са двете тръжни процедури за изпълнител на обекта, за строителство и за надзор. И какъв е индикативният срок за стартиране на строителните работи. Към този момент двете назначени комисии разгледаха предложенията, подадени от участниците. Впоследствие решението на директора на областно пътно управление Бургас за оценка и класиране на участниците в обществената поръчка за избор на изпълнител на проучвателно-проектантските работи и строителство на обект обход на град Камено беше обжалвано. По този начин реализацията на обекта се забави. В средствата за масова информация и в медиите наскоро беше разпространена новината, че Върховният административен съд е излязъл с решение, което не подлежи на обжалване, като в мотивите си съдът е посочил, че актът довел до класиране на участниците по технически предложения е законосъобразен. В тази връзка моля да ни информирате дали е сключен договор с избрания изпълнител и кога се очаква стартирането на строително-ремонтните работи на обекта. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Желязкова. Имате думата за отговор, уважаема госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо Желязкова, уважаеми госпожи и господа народни представители. Трасето на обходния път на град Камено преминава по два републикански пътя, третокласен 36008 Лукойл Нефтохим Камено и от километър 14+700 до километър 16 и третокласен път 5392 Камено-Братово от километър 9+900 до километър 10+926. Изграждането на пътен възел Българово при километър 352 на автомагистрала Тракия през 2014 година и включването на обхода на град Камено като част от трасето на южния обход на град Бургас до пътен възел Меден рудник привлече значителен трафик през град Камено, особено през летния сезон. Целият тежкотоварен трафик, превозващ гориво от Лукойл Нефтохим Бургас и над 50% от автомобилния трафик от и до Южното Черноморие, преминава през град Камен. Това допринесе в значителна степен за влошаване на технико-експлоатационното състояние на участъците от двата третокласни пътя, съставляващи обходния път на град Камен. Извършените обследвания от експерти на Института по пътища и мостове сочат, че за възстановяване на носимоспособността на двата участъка е необходима цялостна реконструкция. Както и господин Нанков е информирал в свой писмен отговор през април миналата година, през февруари 2018 е стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство, както и процедура за избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга строителен надзор за обект обход на град Камено, път 36008 Лукойл Нефтохим Камено. Финансирането на обхода на град Камено е осигурено от бюджета на Агенция Пътна инфраструктура. С решение от 7 август 2018 година на възложителя определен изпълнител на консултантската услуга, именно План Инвест Пловдив, на 30 ноември 2018 е подписан и договора на стойност 38 280 лева. С решение от 24 август 2018 година на възложителя определен изпълнител на проучвателно-проектантските работи и строителство Trace Group Hold. Подписването на договора с избрания изпълнител бе възпрепятствано поради внесена в Комисията за защита на конкуренцията жалба от един от участниците в процедурата Автомагистрали Черно море. С решение 1320 от 22 ноември 2018 Комисията за защита на конкуренцията уважи жалбата и отмени решението за оценка и класиране на участниците в обществената поръчка. От своя страна избраната фирма Trace Group Hold обжалва решението на комисията пред Върховен административен съд и с решение на Върховен административен съд от 7 март 2019 година е отменено решение на Комисията за защита на конкуренцията и е постановено отхвърляне на жалбата на Автомагистрали Черно море. Решението е окончателно, не подлежи на обжалване. Към момента договора за изпълнение на обществена поръчка за обхода на Камено е подготвен. Предстои в най-кратък срок той да бъде подписан от двете страни и да започне същинската работа по изпълнението на обект. Обща стойност за изпълнение на договора е 1 701 009 лева. Срока за изпълнение на поръчката е 105 календарни дни, считано от датата на подписване на договора. И в рамките на този срок фирмата изпълнител следва да извърши проектиране и строителство, в което се включва доставка, влагане и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации и техническия проект строителни материали и да приключи обекта в рамките на 105 календарни дни. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожа Желязкова.
Уважаеми господин председател, колеги, госпожо министър, взимам думата не за реплика, а да изкажа от името на всички жители на град Камено благодарност към вас за това, че Министерството и правителството наистина мисли за всяка една община в страната и да благодарим за осигурените средства за обхода на града. Това е изключително важен обект за община Камено и реализирането му ще доведе до много позитиви за всички жители, за привличане на повече инвеститори. За това наистина благодарим ви много.
Благодаря ви, уважаема госпожо Желязкова. Следващият въпрос към министър Аврамова е от народният представител Александър Иванов относно разширението на Южната дъга на околовръстния път в участъка на жилищен квартал Младост до автомагистрала Тракия. Имате думата, уважаеми господин Иванов, да зададете въпрос, който засяга всички нас и от особен интерес.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Участъкът от пътен възел Цариградско шосе до пътен възел Младост е един от двата последни участъци за изграждането на Южната дъга на Софийски околовръстен път. Целта на разширението и модернизацията на участъка е да облечи изключително натоварения трафик, включително и тежкотоварен такъв, който на практика блокира входа и изхода на столицата. Ежедневно по направлението Софийски околовръстен път, автомагистрала Тракия, се получават километрични колони, които водят до напрежение, загуба на време и естествено получаването на доста вредни емисии в замърсяването на въздуха. Реализирането на проекта от своя страна би улеснило движението на транзитния трафик между автомагистрала Струма и автомагистрала Тракия. През изминалата година Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство на отсечката от пътен възел Цариградско шосе до пътен възел Младост, както и на консултантската услуга, свързана с нея. В тази връзка, уважаема госпожо министър, моля да ми отговорите на следните въпроси. На какъв етап са процедурите за избор на изпълнители на участъка от квартал Младост до автомагистрала Тракия? Завършена ли процедурата по теренното осигуряване на обекта, както и тази за обезщетение на собствениците на засегнатите имоти и части от имоти от инвестиционното намерение? В какъв срок Министерството предвижда да сключи строителството и Агенцията Пътна инфраструктура? Какви технически елементи и габарит е предвидено да се заложат в техническия проект? И не на последно място, как ще бъде разширено пешеходно, как ще бъде решен въпросът с пешеходното пресичане на околовръстния път? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Уважаема госпожо министър, имате думата за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа народни представители. Благодаря за този въпрос, защото чрез вас ще можем да информираме и жителите на София, и всички пътуващи по това трасе за напредъка по неговото изграждане. В програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 е записано, че усилията на държавата ще бъдат насочени към поддържането на съществуващата икономика и привличане на нови инвестиции. Само с нови инвестиции, осъществени от българските предприятия, както и от чуждестранни инвеститори, ще се открият нови работни места и могат да се повишат доходите. Сред основните приоритети в програмата е ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура, защото тя е ключов фактор за подемане на икономиката и повишаване на качеството на живот. До изграждането на Южната дъга на Софийски околовръстен път, оставащите участъци от автомагистрала Тракия до пътен възел Младост и от пътен възел Бояна до автомагистрала Люлин е предвидено в програмата на правителството под мярка 696. Развитие, изграждане и рехабилитация на републиканската пътна мрежа. Правя това кратко встъпление, за да обърна внимание на факта, че с последователни стъпки и с отговорност към взетите решения правителството изпълнява своите намерения. Действително по направлението Софийски околовръстен път автомагистрала Тракия ежедневно се образуват километрични опашки, колони от автомобили, които затрудняват движението и това рефлектира върху транспортното обслужване и времето за придвижване. С доизграждането на този участък от Южната дъга ще бъде решен не само изложения проблем, а по този начин ще се осигури едно хомогенно трасе, което да гарантира адекватно обслужване на прилежащите към Софийски околовръстен път урбанизирани територии, промишлени, търговски зони и на обектите към тях. Бих искала да направя уточнението, че реализацията на проекта в участъка с дължина 5,8 км от пътен възел Цариградско шосе до пътен възел Младост се осъществява със съвместните усилия на Агенция Пътна инфраструктура и Столична община. За участъка по възлагане на Столична община е разработен през 2017 година завършен идеен проект за разширение на съществуващия път до автомагистрален габарит, директно трасе за транзитно движение, локални платна за осигуряване на достъп до прилежащите имоти. На основание споразумение между общината и Агенция Пътна инфраструктура изготвения идеен проект е предоставен на Агенцията за администриране, изработването на технически проект и извършване на самото строителство. В изпълнение на поетите ангажименти през 2018 година са обявени две обществени поръчки за определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обекта и за изпълнител на консултантска услуга. През февруари 2019 година възложителят Агенция Пътна инфраструктура е определил за изпълнител на обществената поръчка за проектиране и строителство ГБС и инфраструктурно строителство АД с цена за изпълнение на договора в размер на близо 119 милиона лева без ДДС. Подписването на договор с избрания изпълнител обаче бе възпрепятствано поради жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Към настоящия момент, след решение на комисията в полза на възложителя, предстои подписване на договор с изпълнителя за инженеринг. Срокът за изпълнение е 180 дни, а за строително-монтажните работи, срокът за проектиране е 180 дни, а за строително-монтажните работи 730 календарни дни. В техническия обект, проект е заложен габарит на участъка Г46 метра, включващ две ленти за движение в едната посока по 10,5 метра всяка, средна разделителна ивица 3 метра, разделителна ивица между локалите и директното трасе 2 по 3 метра, локални платна 2 по 6 метра, прилежащи на локалните платна тротуари 2 по 2 метра, проект на скорост 80 км в час. Пешеходното пресичане ще се осъществява чрез 3 броя пешеходни надлези, пасарелки при километър 36 плюс 160, 36 плюс 850 и километър 37 плюс 310. По отношение на обществената поръчка за определяне на консултант, ви информирам, че са подадени 12 оферти на участници в процедурата. Към момента комисията разглежда техническите предложения на участниците и ги оценява. След приключване на този етап ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници. Успоредно с посочените процедури, агенцията провежда отчуждителна процедура по реда на Закона за държавната собственост за поземлени имоти, находящи се в землището на град София, Столична община, област София, град. Имотите се засягат от проекта на подробен устройствен план и изменение на плана за улична регулация в обхват от пътен възел Младост до автомагистрала Тракия и изменение на плана за регулация на прилежащите квартали от район Витоша, район Младост и район Панчарево, който е одобрен с влязло в сила решение 145 от 28 януари 2016 година на Столичен общински съвет. С заповед от 5 март 2019 година на областния управител на област София е постановен отчуждителен акт за засегнатите имоти и части от имоти от инвестиционното намерение. Постановеният акт е индивидуално връчен на всеки собственик от областния управител на област София град в законоустановения срок. Поетапно, след влизането му в сила, държавата ще придобива собственост върху засегнатите имоти и части от имоти частна собственост. Така би могло да се осигурява и разрешение за строеж, като към момента има образувани над 69 съдебни производства пред Административен съд София град срещу размера на постановеното обезщетение. За всички останали имоти, фигуриращи в регистрите като общинска собственост, а също и за тази, за които са осигурени документи, показващи, че са собственост на Столична община, в съответствие член 43б, изречение 2 от Закона за държавната собственост, е поискано от Столичен общински съвет безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на държавата. Очаква се решение, което да бъде последвано от сключване на договор за дарение на имоти между Агенция Пътна инфраструктура и Столична община. След приключване на всички изложени до тук процедури и при условие, че няма обжалване на процедурата за избор на консултант, строителството на участъка от пътен възел Цариградско шосе до пътен възел Младост реално би могло да започне до края на настоящата година. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, благодаря за така изнесената информация, която наистина е от изключително значение не само за софиянци и за бизнеса в София, а наистина за цялата държава и дори мога да така най-отговорно да кажа, че за международната ни свързаност, както споменахте, между двете магистрали Струма и Тракия. Но процесите, които изпълнява правителството в заложената програма, се осъществяват по план и за мен е съжаление, че нашите колеги от БСП вече трети месец не са в залата, за да чуят тази информация, защото тя е важна за всички български граждани, както казах, независимо на кой са избиратели. Въпроса, на който вие отговорихте, дава наистина една яснота и за мен трябва да се върна назад във времето, когато пътувах от Цар Борис III до Младост, продължение на един час с автомобил, а сега пътуваме за не повече от 15 минути. Така че това, тази свързаност, която ще се осъществи до автомагистрала Тракия и завършването на Южната дъга, наистина от изключително значение не само за животите, както казах, в София и за хората от Младост, районите Витоша, тези по Южната дъга, ами и за целия бизнес и международната ни свързаност. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Имате думата за дуплика, уважаема госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Използвам повода на зададения от господин Иванов въпрос да благодаря на всички народни представители за това, че положиха усилия и в много кратки срокове приеха изменения в Закона за държавната собственост, които облекчават процедурите за отчуждаване на имоти за държавни нужди. Това са за големите обекти на България, големите обекти инфраструктурни, които Министерството чрез Агенция Пътна инфраструктура администрира и изпълнява. Да благодаря за това, че с приетите изменения ще имаме възможност да искаме предварително изпълнение на отчуждителните процедури, да можем да строим, защото наистина това е процес, отчуждаването на имоти е един процес, който най-много забавя цялото администриране на строителството. Така че благодаря на народните представители за положените усилия. Вече имаме възможност и ще предприемеме всички необходими действия и за този участък, важен за София, околовръстния път, ще предприемем другата седмица действия по искане на предварително изпълнение, за да съкратим сроковете на отчуждителните процедури. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Следващият въпрос към министър Аврамова е от народния представител Галя Желязкова относно рехабилитацията на път 3906 Варна-Оризарека, Блешково, Слънчев бряг, Бургас. Имате думата, уважаема госпожо Желязкова.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, колеги, уважаема госпожо Аврамова. Дюлинският проход е единствената алтернатива на път по направление на курортен комплекс Слънчев бряг Обзор. По маршрута на републикански път Варна Каблешково Слънчев бряг Бургас ежедневно пътуват много граждани, както и туристи по време на летния сезон, които отчитат силно влошеното състояние на пътя и изпитват дискомфорт по време на пътуването си. Настилката на третокласния път е силно компрометирана. Наблюдават се големи, много наброй дупки, асфалтът от двата края на платното за движение е натрошен, а банкети изобщо няма по самия проход. Това състояние на пътя от своя страна прави разминаването на две коли много затруднено. Нарушените експлоатационни качества на пътя са от много години и състоянието му продължава да се влошава със всеки изминал ден. Извършените ремонтни дейности на места са недостатъчни и се наблюдава малък ефект за самия път. В тази връзка, уважаема госпожо министър, моят въпрос към вас е, има ли планове за извършване на основен ремонт на пътя и ако да, кога се предвиждат? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Желязкова. Уважаема госпожо министър, имате думата за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо Желязкова, уважаеми госпожи и господа народни представители. Републикански път 3906 е с дължина 66 км. Третокласният път се намира на територията на две области, Варна и Бургас, а отсечката с дължина 20 км от километър 14 плюс 100 до километър 34 плюс 100 представлява Дюлински проход. Както вие посочихте във вашето изказване, проходът се явява единствената алтернатива на път 1-9 по направлението от курортен комплекс Слънчев бряг до град Обзор. В инвестиционната програма на Агенция Пътна инфраструктура за 2019 година е заложено изготвянето на технически проект за обект път 3906 Старо Оряхово Обзор Гюлювца Каблешково 1-9 от километър 0 до 65, което представлява цялата му дължина. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване отводняването на пътя с оглед осигуряване на безопасни условия за движение. През април 2018 година агенцията стартира обществена поръчка за избор на изпълнител на проектантските дейности. Работата на комисията по процедурата приключи в края на 2018, като с решение на възложителя е определен изпълнител на поръчката. На 11.3.2019 година Агенция Пътна инфраструктура сключи договор с избраният проектант. Срокът за изпълнение на поръчката е 150 календарни дни. В рамките на срока проектант следва да извърши геодезически измервания, конструктивно обследване и разработване на технически проект за ремонт на 9 големи съоръжения, инженерно-геоложки проучване и изработване на цялостен инвестиционен технически проект. Стойността на подписания договор е 462 000 лева, като от тях 420 000 са за проектно-проучвателни работи, а 42 000 за...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към дебатите в рамките на парламентарния контрол.
Ще коне малко време. Процедурата за възлагане на концесията предстои да бъде открита според планът, който сме направили през месец юли тази година. На вашия въпрос дали се предвиждат по-високи рестрикции и защита на интереса на концедента, ако спечелият кандидат за концесия отново се откаже, предвижда се участниците в процедурата да представят гаранции за участие, чието размер ще бъде определен въз основа на изготвените анализи. Такива гаранции не бяха предвидени да се предоставят на предишната процедура. Това е установена практика при голяма част от процедурите за сериозни инфраструктурни обекти, какъвто обекта и летище Пловдив. Представянето на гаранция за участие в процедурата и гаранция за сигурност намеренията на съответните кандидати, като по този начин потенциалният участник изразява своите сериозни намерения за довършване до край на участието си в процедурата. И не на последно място, такава гаранция за участие създава необходима сигурност и на възлагащият орган, че участникът в процедурата няма да се откаже неоснователно от по-нататъчно участие, след като са направени немалки разходи по подготовката и провеждането на процедурата. С последните изменения в Закона за концесиите бяха прецизирани текстове в самия закон, като се очаква това да доведе до подобряване на инвестиционната среда в страната и като резултат да бъдат насърчени потенциални инвеститори за участие в съответни концесионни процедури. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Господин Ташков, чухте отговор. Имате възможност за уточняващи въпроси. От тази възможност се възползва господин Янков, като един от вносителите на питането. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Първо благодаря ви за изчерпателния отговор на колегата относно концесията на летище Пловдив и да се надяваме в кратки срокове и време тази концесия да стартира, защото тя е изключително необходима и важна за развитието на икономическия растеж и развитието на икономиката в Пловдивска област относно стратегическото положение, което се намира летище Пловдив. Допълнителният въпрос, който искам да ви зададем, е, може да ни отговорите, относно информация въз основа на справка в съдебния бюлетин, който показва, че има спор, който касаеш имуществото на летище, част от имуществото на летище Пловдив, а по-точно става въпрос за перона на летище Пловдив. И какви действия планира Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно едно негативно развитие на казуса, какви действия би предприел, ще предприеме вашето министерство? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Янков. Господин министър, заповядайте за отговор на допълнително поставения въпрос в рамките на питането. Имате думата.
Благодаря ви. Това е изключително важен въпрос, тъй като касае значителна и съществена част от инфраструктурата и активите на летище Пловдив. Самият перон, за който споменах в началото и за който, който касае вашето питане, е предмет на съдебен спор за собственост, който се води от 2014 година от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез областния управител на област Пловдив срещу частното, подчертавам, частното дружество Летище Пловдив АД. Предмет на спора накратко е следният. През 1982 година от специализирано поделение на строителни войски към българската армия е изградена площ на перон в размер на 61 752 квадратни метра, който след разпада на БГА Балкан попада в активите на държавна фирма Летище Пловдив, която се преобразува в Летище Пловдив ЕООД. Еднолично дружество с ограничена отговорност. Това става през 1991 година. През 1995 година изграденото съоръжение се апортива в активите на Летище Пловдив АД. За тази част от перона на Летище Пловдив документ за собственост имат както Летище Пловдив АД частно, така и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. През 2008 година е издадено строително разрешение на името на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация за разширение на съществуващия перон, като самото разширение е извършено в източна посока от вече съществуващия перон и е с общ обем на извършените строително-монтажни работи 47 420 квадратни метра. Инвестицията е извършена изцяло с публични средства. Новото съоръжение е въведено в експлоатация през юли 2009 година. По образувано дело 23-28 от 2014 година по офиса на Пловдивски окръжен съд със съдебно решение през 2015 година Летище Пловдив АД, частно дружество, е признато за несобственик на перона. Летище Пловдив АД е атакувало решението пред Пловдивския апелативен съд, който връща спора за ново разглеждане в Пловдивски окръжен съд. Образувано е гражданско дело 3270 от 2015 година по описа на Пловдивски окръжен съд, по което е постановено решение, с което за собственик на перона в различни пропорции са признати Летище Пловдив АД, частно, и Министерство на транспорт, информационните технологии и съобщенията. След жалба на областния управител, делото е разгледано на възивна инстанция пред Пловдивския апелативен съд, който отново го връща за ново разглеждане в Пловдивски окръжен съд. Образувано е гражданско дело 2379 от 2017 година по описа на Пловдивски окръжен съд, по което е постановено решение, съгласно което целият перон и старата и новата, построена с публични средства част, се присъждат на Летище Пловдив АД на основание член 97 от Закона за собствеността, съгласно който собственика на основната вещ придобива и присъединената част по приращение. Областният управител на област Пловдив обжалва постановеното решение. Пловдивският апелативен съд, гражданско дело 373 от 2018 година, е потвърдил решението на Пловдивският окръжен съд изцяло. Областният управител на град Пловдив отново обжалва пред Върховния касационен съд последното решение на Пловдивския апелативен съд, с което Летище Пловдив АД му е присъден перона в цялост. Върховният касационен съд е допуснал касационното обжалване и предстои насрочване на делото за разглеждане в съдебно заседание. Определението на ВКС за допускане на касационно разглеждане е с определение от 10 май, т.е. преди няколко дни, 2019 година. На вашият въпрос, какви действия се планират при негативно развитие на казуса? Министерство на транспорт, информационни технологии и съобщенията, както и досега, оказва съдействие на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за използване на всички законови възможности за защита правата на държавата върху публичната държавна собственост. В момента, както споменах в началото на своя отговор, се провеждат подготвителните действия с необходимите анализи. Както одеве ви информирах, част от задачата към правния анализ би била ситуацията в своите алтернативи, неблагоприятна и благоприятна, в това число Предмет на анализа ще бъдат различните възможности развитието на летището, включително възможности за изграждане на нов перон в случай негативно развитие на спора за съществуващия на Пловдив перон в момента. Това ще бъде заложено с оглед по-добрата информираност, по-доброто планиране на бизнес и инвестиционния потенциал на актива, който има летище Пловдив, защото самото летище, летищната инфраструктура и потенциалните ползи от развитието на същото има значение не само за Пловдивска област, а изобщо за развитието на Южна България и съседните области. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате възможност да вземете отношение, уважаеми вносители. Господин Ташков ще направи това. Имате думата.
Благодаря ви, господин министър, че сте навлезали така в дълбината на и същността на проблема с перона на летище Пловдив. Навлезнали сте така дълбоко в цялата съдебна сага, която се е заформила около така наречения перон. Адмирирам усилията, които полагате. Надявам се, че с последното определение на Върховния касационен съд за допускане на жалбата за разглеждане, ще имаме положително решение, което така да отсъди, надявам се, в полза на държавата, респективно на летище Пловдив. Благодаря ви за по първата част на въпроса и за мерки, които сте взели във връзка с концесионирането на летището, с тези, както казахте, за откриването на процедурата и гаранциите, които сте вменили, които трябва да имат участниците за сигурността на офертите им. Това, надявам се, да доведе до така до положителен край на също на това наше намерение за концесиониране на летището и естествено на развитие на района, на региона и на Пловдив, в частност. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ташков. Уважаеми господин министър, благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпрос, отправен към министъра на енергетиката, госпожа Теменушка Петкова. Той е от народния представител Валентин Николов. Господин Николов, имате думата да развиете въпроса си относно статус на проекти на електроенергийния системен оператор. Така сте заявили въпроса си. Имате думата.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, госпожо министър. Електроенергийният системен оператор управлява електроенергийната система на страната, осъществява единното оперативно планиране и координиране. Той също е собственик на мрежата високо напрежение. Отговорност на дружеството е и осъществяването на съвместната работа с електроенергийните системни операторите на другите страни, осигуряването на експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа. Нашия електроенергиен системен оператор е с част от ЕНЦОИ. Преди време ви не информирахте, че ЕСО работи по реализацията на 5 проекта, получили статут на проекти от общ европейски интерес и че те са част от меморандума за допълване на инициативата за междусистемна свързаност с Централна и Югоизточна Европа. Знаем, че вчера, мисля, направиха първа копка близо до Ямбол във връзка с един от проектите. Така че мисля, че ще е интересно за нас как вървят тези проекти, какви са сроковете за тяхната реализация, какви цели ще постигнем. И в втория въпрос може би ще развия по-нататък питането си. Благодаря.
Благодаря, господин Николов. Заповядайте, уважаема госпожо министър, имате думата да отговорите на поставения въпрос.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Николов. Както правилно отбелязахте, електроенергийният системен оператор работи по реализация на 5 проекта със статут на проекти от общ европейски интерес, които дружеството осъществява в рамките на регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура. Общата дължина на новите електропроводи е приблизително 467 км с инвестиционна стойност 245 милиона евро. Към момента ЕСО има сключени споразумения за безвъзмездно финансиране с европейски средства на стойност над 102 милиона евро или приблизително 42% от общата им инвестиционна стойност. През 2018 година Министерство на енергетиката на Република България и Министерство на икономиката на Република Гърция подкрепиха съвместна кандидатура на системните оператори на двете страни за съфинансиране от финансовия механизъм за свързване на Европа на междусистемния електропровод между подстанция Марица-Исток и подстанция Неа Санта. В началото на 2019 година Европейската комисия взе решение да предостави 58 милиона лева безвъзмездно финансиране за изграждане на електропровода на българска територия. С това решение е завършен финансовият пакет за изпълнение на всички проекти от общ интерес в електроенергийния сектор на страната. Към края на месец юли 2018 година с европейско финансиране ЕСО завърши изпълнението на пълния пакет от прединвестиционни дейности, включително одобрени доклади за оценка на въздействието върху околната среда и подробни устройствени планове за всички електропроводи. Последващо стартираха процедурите по придобиване на вещни права, издадени са разрешения за строеж на електропроводите от подстанция Марица-Исток до подстанция Бургас и от подстанция Марица-Исток до подстанция Пловдив. За останалите електропроводи разрешенията за строеж се очаква да бъдат издадени през второто полугодие на 2019 година. Проектите се изпълняват в пакет, като официалното начало е поставено на 22 ноември 2018 година с откриването на строителството на съоръженията за присъединяване на новия вътрешен електропровод на 400 кВ между Добруджа и Бургас в подстанция Бургас. Тази сряда, на 15 май, в присъствието на представители на Изпълнителна агенция иновации и мрежи към Европейската комисия, ЕСО постави началото на изграждането на вътрешния електропровод на 400 кВ от подстанция Марица-Исток до подстанция Бургас. И въвеждането в експлоатация също предстои да бъде изпълнено поетапно, стартирайки от 2020 година с електропровода между подстанция Марица-Исток и ТЕЦ Марица-Исток 3, последван през 2021 година от останалите три вътрешни електропровода и в началото на 2023 година с междусистемния електропровод между подстанция Марица-Исток, България до подстанция Неа Санта, Гърция. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо министър. Господин Николов, имате възможност за реплика, в която допълните въпроса си. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожо министър, благодаря. Това е добре, че електросистемният оператор се преборил за тези проекти и за финансирането им. А при всички случаи това ще увеличи капацитета на мрежата, ще направи така, защото нашата мрежа да бъде част от европейската мрежа и регионална. При всички случаи това ще увеличи капацитета и на преноса на електрическа енергия както към България, така и извън България, което неминуемо ще помогне и на това цените в региона да се сравнително еднаквят пазарните цени, така че да няма такива големи дисбаланси. Очакваме, разбира се, електросистемният оператор да може да включи капацитети в интрадей системата, така че да може в рамките на деня да могат да се внасят количества ток, така че да подпомогнат евентуалното крива на предлагането. Затова въпросът ми е да кажете изграждането на тези проекти в каква степен ще подпомогне този процес на свързаност между страните в региона, по какъв начин това ще помогне на съответно на българската независима електроенергийна борса и за нейната свързаност съответно с борсите в съседните страни. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, госпожо министър, имате възможност да допълните отговора си. Имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Николов, наистина въпросът, който поставихте, е много важен и много актуален. Той е всъщност същността на това, което на практика цели да постигне електроенергийният системен оператор. От една страна да се гарантира сигурността на доставките, защото изграждането на такава инфраструктура, инвестициите в нейната модернизация означават точно това – инвестиция в сигурността на доставките, инвестиция в по-добро качество на предлаганата услуга от страна на електроенергийния системен оператор и нещо, което е изключително важно, това е още една крачка към пазарната интеграция на българския пазар на електрическа енергия. Защото без необходимата инфраструктура няма как да се осъществи това пазарно интегриране на България със съседните на нас страни. Така че наистина е изключително радостно това, че електроенергийният системен оператор успя да кандидатства и да получи финансиране по механизма за свързване на Европа. Една възможност, която наистина така ще ни даде много сериозен тласък напред и към сигурността на нашата система, и към пазарната ни интеграция. Така че да се надяваме, че всичко това ще се движи по плана, който от страна на оператора е начертан и това, което е поето като съответни срокове и ангажименти, ще бъде изпълнено, така че 2023 година тези проекти, за които ви информирах, наистина да бъдат факт. Те са големи, значими проекти, не само за България, но и за целия регион. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Това беше последният въпрос в рамките на днешния парламентарен контрол. С това завършихме дневната, а и седмичната програма за работа на парламента. Следващо заседание, редовно заседание на парламента на 29 май от 9 часа. 29 май, сряда от 9 часа. Закривам заседанието.
Уважаеми слушатели, това беше и петъчния парламентарен контрол за днешният 17 май. Продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.